Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Nedjelja je 16. maj. Kao i svake nedjelje, za vas smo pripremili mnoštvo zanimljivih sadržaja. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete čuti razgovor sa mladim banjalučkim umjetnikom Dušanom Uroševićem, koji je ušao u finale internacionalnog dirigentskog takmičenja Erno Lani. Pored toga, tu su naše stalne rubrike iz nauke, medija i sporta. Uz jutarnju kafu, dan je najbolje početi sa dobrom muzikom.
Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now.
Oh,
Ovog jutra reprizno emitujemo intervju sa mladim banjalučkim umjetnikom Dušanom Uroševićem, koji je ušao u finale internacionalnog dirigentskog takmičenja Erno Lani među 30 najboljih dirigenata, koji su odabrani od gotovo 300 kandidata iz cijelog svijeta. Dušan Urošević rođen je 1990. godine u Loznici, diplomirao je 2016. na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, gdje od 2017. radi u zvanju asistenta na katedri za dirigovanje. Šef dirigent je i banjalučkog orkestra Rock Simfonija, koji jedinstvenim izvedbama pravi omaž rock'n'rollu. Sa Uroševićem je razgovarao Milorad Milojević.
Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro vam slušalci.
Dušane, koliko je značajno za vas naći se u finalu jednog međunarodnog dirigentskog takmičenja na kome učestvuje 300 učesnika i kakva su očekivanja od finala?
Ta vest je u meni probudila izuzetnu, da kažem, želju za napredovanjem i da negdje shvatim gdje sam pozicioniran na svjetskoj mapi. Naravno, ovo takmičenje je internacionalnog tipa i bilo je otvoreno za dirigente svih dobi, dakle nije imalo granicu u smislu godina, gdje sam saznao od organizatora da se prijavilo čak skoro 300 dirigenata. Pa kako da vam kažem, čak i da su samo da su iz regiona, to vam opet nešto znači, pozicionira vas na nekoj mapi, koliko vredite, odnosno kako radite i u kom pravcu treba dalje da idete. Naravno da me obradovala ta vest, i opet kažem, naravno da je važno i ono što će se desiti u finalu takmičenja. Tako da je cijelo takmičenje negdje meni bio u stvari posteg da vidim gdje sam, kako radim, a sa druge strane eventualno stupim u kontakte sa kolegama iz cijelog svijeta, potencijalno možda da radimo neke zajedničke projekte, i zapravo i to je neki cilj ovog takmičenja.
Kako ste odabrali da budete dirigent?
Pa to je jedan ovako vrlo zanimljiv put kojim sam krenuo kao dete, negdje na nagovor majke Vere. Ona je negdje, da kažem, i procenila da ja imam neke muzičke sposobnosti. U svom ranom djetinjstvu, negdje na početku osnovne škole, ona mi je kupovala CD-ove umjetničke muzike, ili kako šire poznato, klasične muzike, gdje sam krenuo da slušam tu vrstu muzike i voleo sam, i izrazito sam volio emisiju koja je išla na tada Radio Televiziji Srbije na drugom programu, koncert u podne, gdje tačno u 12 časova su se emitovali koncerti iz različitih dvorana, s različitim programima, izvođačima, orkestrima, i tu su zapravo negdje bili moji prvi početi razumijevanja slušanja, kako da vam kažem, onako naivnog dječjeg slušanja umjetničke muzike, gdje sam zahtevao u stvari na kraju ja od mame da se upišem u nižu muzičku školu. To sam završio u mojoj rodnoj Loznici, kasnije sam otišao u Bijeljinu i tamo sam upoznao moju prvu profesoricu dirigovanja, Desanku Trakilović, i kod nje upisao dirigovanje, a kasnije onda, evo već 8 godina živim i radim u Banja Luci, gdje sam u klasi profesorice Branke Radošević-Mitrović završio dirigovanje, evo sada uskoro i finaliziram master studije, tako da je to nekako dirigovanje zapravo na početku izgledalo kao neki, kako bih vam rekao, kao neka naivna ideja koja se u srednjoj školi, zahvaljujući profesorici Trakilović, onako razvila u želju da postanem dirigent, a gdje je profesorica Radošević-Mitrović u stvari bio neko ko me je izveo na totalno jedan profesionalni put, evo kojim se i sada bavim.
Malo ljudi zaista poznaje koliko značajnu ulogu ima dirigent u izvođenju jednog muzičkog umjetničkog djela. Možete li nam to dočarati i pojasniti način dirigentske komunikacije?
Naš jezik koji mi govorimo, to je univerzalni jezik muzike. Dakle, vi u bilo kom delu svijeta možete preneti kroz muziku istu poruku. Razumet će vas čovjek i sa severne i sa južne strane hemisfere, i sa zapadne i sa istočne, i to je taj naš neki univerzalni jezik gdje se bavimo onom vrstom umjetnosti koja je vremenska, koja se dešava samo u tom momentu i ima, kako vam kažem, šalje ideju u tom momentu. S tim u vezi dirigent jeste neko ko prvi zadatak koji postavlja pred sebe da interpretira ono što je zamisao, pa najčešće naravno kompozitora, kroz note ili kako mi kažemo kroz partituru koju dobija, da izabere program, na primjer ako se radi o nekom koncertu ili projektu, da izabere program da, reći ću onako malo laički, utrenira sastav sa kojim radi, bilo da je to hor, bilo da je to orkestar ili možda i hor i orkestar, bilo je to opera, balet, mislim zaista su onako širok spektar, da kažem, delova muzike u kojem dirigent može imati učešće. Naravno, tu je i pedagogija kojom dirigent se bavi, jer normalno stvara neke nove, da kažem, potomke. Mi prosto gledamo tu dirigentsku liniju od koga ste potekli, čiju školu nasleđujete. Neka treća i najlepša stvar je ta komunikacija koju u stvari posredno imate sa izvođačima, odnosno neposredno sa publikom, gde sve ovo što sam do sada nabrojao je kruna u stvari tog koncerta i gde šaljete određenu poruku, određenu energiju, određenu, da kažem, zamisao sa svim onim ljudima sa kojim, kažem, direktno ili indirektno komunicirate.
Šta mislite, koliko umjetnička muzika danas uopšte dopire do slušalaca, pogotovo mladih ljudi? Može li se nositi sa svakodnevnom enormnom količinom loše muzike u eteru?
Umjetnička muzika, ona kojom se mi bavimo, jeste marginalizovana. Ja sam dete rođen u 90. godinama, dakle vrlo turbulentnim, u kojem se javlja neki novi muzički pravac turbo folka koji je danas potpuno zastupljen i opseda sve mreže i televizijske, internet i tako dalje. A opet sam učen da moram da poštujem i moram da razumijem i moram da shvatim da je umjetnička muzika deo mog osnovnog obrazovanja. Znači, to nije nikakva privilegija, to je nešto što se podrazumeva. Mislim, ali pogledajte sada bilo koju drugu zemlju koja nije balkanska, shvatite da je to deo osnovnog obrazovanja, da znači u osnovnim školama već uče da sviraju pojedini instrument, da su, oni imaju odnos prema umjetničkoj muzici, što zapravo i jeste odgovor na pitanje kako privući mlade, kako ih naučiti da poštuju tu vrstu muzike, da razumeju tu vrstu muzike. Dakle, osnovna škola, ja to malo onako kao, reći ću kao papagaj, ponavljam, da to ne zove se džabe osnovna škola. Tu stvaramo prvi onaj neki, kako da kažem, prvu neklicu u kojoj deca, znači u godinama od 7. pa tamo negdje do 15. koliko se već ostaje u osnovnoj školi, gaje neka osnovna kulturna načela.
A koliko odgovornost zato što je umjetnička muzika na marginama snosi i cijelo okruženje u kom živimo? Tu pritome mislim na društveno stanje ili, na primjer, medije koje imaju veliki utjecaj na formiranje slušalačke publike.
Moje viđenje je da mi živimo u eri u kojem ekonomija i financije su broj jedan. I evo, pogledajte sada, koju god da uključite emisiju na bilo kojem i kanalu i stanici i na mrežama, vidjet ćete da se na kraju sve negde svodi na ekonomiju. I evo, ja ću napraviti jednu samo kratku paralelu, pa neka ostane tako kao neka ideja o kojoj možemo svakako da doživimo neka dodatna razmišljanja. Divna serija Bolji život, prikazivana, jel te, toliko godina davno od ovog vremena koje sad živimo, pa se i reprizira. Čuvena scena u kojoj Boba treba da dobije, jel te, dvojku iz likovne kulture da bi nasledio veliko bogatstvo. Dakle, opet je neka financija, a nasuprot toga je u stvari umetnost. I tu ima čuvena rasprava između profesora koga zovu, jel te, Terminator i profesora likovne kulture, u kojem profesor likovne kulture govori da vi ste naučili ste ih da sabiraju, da oduzimaju jedni od drugih, da na bilo koje druge načine upotrebljavaju matematiku za otimanje, a niste ih naučili u kakvom će vremenu da žive, u kakvoj će kući da žive, niste ih naučili lepom. To je upravo, iako kažem serija je nastala preko likom 30-40 godina, to je upravo isto ono vrijeme u kojem mi danas živimo, u kojem uopšte u stvari ne shvatamo zašto nam služi umetnost. Mi na sve načine pokušavamo da se, da kažem, dovijemo publici. S druge strane, mi smo svjesni da živimo u 21. veku u kojem je umjetnost postala multimedijalna. Dakle, sad spajamo nešto muziku i slikarstvo, spajamo, ne znam, muziku i arhitekturu i tako dalje. I čini mi se da muzika više nije dovoljna sama sebi, ako su to, tako kažem, estetički onako stavovi koji su stariji od ovog mog sadašnjeg razmišljanja. Međutim, ako pogledamo šta način rada u, da kažem, nekim jačim evropskim zemljama koji dalje drže do kulture i umetnosti, vidjet ćete da tu muziku najčešće prati, ako ne neka govorna reč, onda je prati bar neki video bim u kojem ide nešto se dodatno dešava na muziku. Naravno, to sad stvara velika razmišljanja i previranja između muzikologa, estetičara, muzike i tako dalje, ali čini mi se da je to neki način, dodatni način, da negde privolite i zadržite, odnosno i neku novu publiku dovedete na sva kulturna, odnosno umetnička dešavanja.
Koliko za promociju kvalitetne muzike može pomoći neki savremeniji pristup, poput onoga što radite kroz Rock Simfoniju?
Rock Simfonija je zaista jedan, kako da vam kažem, praktični primer komercijalno-umetničke muzike. Ali imajte u vidu da Rock Simfonija vrlo na mudar način skreće pažnju slušalcima da sačuva nešto što su biseri rock muzike. Evo, posljednji koncert koji smo realizovali pre pandemije virusa korona bio je istorijat rock muzike, gde smo dakle, svirali pesme, kako da vam kažemo, od Elvisa Prislija pa sve do nekih totalno sad savremenih autora 21. veka. I na taj način napravili neki istorijski osvrt kako je to nekad izgledalo i kako je danas. Ono što je sreća Rock Simfonije da to da tu postoji taj komercijalni deo, da kažem, stvaralaštva i generalno celog proizvoda, pa je to mnogo onda pristupačnije publici. S druge strane, tu su neki svetlosni efekti, pa tu su neki kostimi, pa i dirigent malo ulazi u neki showman, da kažem, oblast showmana. Tako da ona na neki drugi način zapravo komunicira s publikom, ali u pravom pravcu da sačuva nešto što je, da kažem, divna jedna rock muzika, rock scena koja traje već decenijama. E sad, na isti način treba razmišljati, ali opet kažem, iz situacije u kojoj imate isključivo umetničku muziku i na taj način pristupiti stvaranju, da kažem, nove kritične mase, ljudi koji će posjećivati koncerte, pre svega dece. S tim u vezi dodao bih da mi na Akademiji umetnosti smo, evo, do skoro kad god radimo koncert simfonijske muzike ili bilo koje druge, dan posle toga uvek napravimo didaktički koncert za decu u kojoj dovedemo decu iz osnovnih škola da slušaju koncert, da to nije samo slušanje, nego mi tokom numera pravimo pauze, komuniciramo sa decom, predstavljamo instrumente, kako kažem, osvestimo im šta se tu dešava, ko je zašta zadužen, kako koji instrument zvuči. Pa naravno, tu kolege muzičari dodatno imitiraju možda neke ili životinje kroz zvuk na instrumentu, da deca kroz neku vizualizaciju pamte taj instrument. Tako da mi negde radimo na tome, ali to nije dovoljno. To je prosto stvar koja se mora sistemski uraditi. Nije dovoljno da Akademija uradi 2-3 koncerta ili jedan koncert godišnje. Mi doprinosimo tome, ali to je vrlo, vrlo, vrlo malo.
Djevo, za kraj, kakvi su vaši planovi? Planirate li karijeru ipak nastaviti u Bosni i Hercegovini, Banja Luci, ili se vidite negdje u inostranstvu?
Činjenica je da umetnici su od uvek bili, pa ima jedan lep izraz, kaže, pečalbari. Dakle, idete tamo gde vas čeka posao i gde se osjećate sigurno. U tom smislu Banja Luka je negde meni sad pružila ovih godina dok sam ovde, jedan siguran posao na Akademiji i dodatne, da kažem, te neke honorarne poslove od kojih ja mogu i lepo da živim i da budem i primećen i viđen i da prosto uživam u svom poslu i pozivu. Za sada nemam neke velike planove odlaska u bilo kakve druge zemlje, ali svakako da razmišljam u pravcu master klasova, takmičenja, jer to su stvari situacije u kojima mi dirigenti, da kažem, komuniciramo ni sa drugima, u kojima vas neko primeti ili vas ne primeti i da vi onda radite neke dodatne projekte ili smišljate nešto novo u svom poslu. Mi imamo tu varijantu da postoji nešto što je gostujući dirigent, da može neka operska, simfonijska kuća da vas pozove, da imate, ne znam, 2-3 koncerta godišnje da gostujete kod njih, da vi odlazite na neki mali određeni period, pripremate program. Prosto to su neki načini kako se krči ovaj dirigentski put i to je lepota ovog našeg poziva, generalno ne samo dirigentskog, nego je govorit ću sa aspekta muzičkih umetnika, da vi možete živjeti u Banja Luci, a paralelno raditi u neke tri institucije sa određenim nekim vremenom, da kažem, provedenog vremena u nekoj drugoj zemlji ili nekom drugom gradu.
Dušane, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vama i hvala vam na ovako divnim pitanjima. Zaista ste me inspirisali i ostavili negde prostora na neko dodatno razmišljanje. I thought we figured out how not to spill blood. I thought we figured out to walk away. I thought we found that love was not a failure. Decided that to see you would have no way. And it kills me cause I get worked up and you get worked up and we get worked up for nothing.
yeah. I get worked up and they get worked up and we get worked up for what? Calm down. Calm down. Calm down. Oh, calm down. Is this the way it is for other people? I wonder if they feel it like I do. I know there is more love than there is evil. A war is just a waste of me and you. And it kills me cause I get worked up and you get worked up and we get worked up for nothing. I get worked up and they get worked up and we get worked up for what? Calm down. Calm down. Take care of each other. Blessing over the bound. If needed, then you can shout. My sister, look further. Yeah, you're the preserver. Time to figure it out. We keep on living in doubt. I get worked up and you get worked up and blessing over the bound. If needed, then you can shout. We get worked up for what? Calm down. Calm down.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Raketa Long March 5B pala je u ponedjeljak u Indijski okean. Glavnina njenih komponenti uništena je ponovnim ulaskom u atmosferu, putovala je brzinom od otprilike 7 km u sekundi. Raketa je lansirana 29. aprila s kineskog otoka Hainan, noseći na sebi bespilotni modul Tianhe, koji sadrži ono što će postati stambeni prostor na trajnoj kineskoj svemirskoj stanici. Neočekivano su nad njom izgubili nadzor, a danima je padala na zemlju. Veći dio rakete izgorio je pri ulasku u atmosferu. Prvi stepen rakete Long March dug je 30 metara i bio je u orbiti na visini između 162 i 306 km. Letjelica Osiris-Rex koju američka svemirska agencija NASA poslala u svemir da prikupi uzorke asteroida Bennu, započela je svoj povratak kući. Letjelica je napravila manevar aktiviranjem potisnika koji su radili 7 minuta, te je tako započela svoje putovanje kući, koje će trajati 2 godine. Kada stigne do Zemlje, Osiris-Rex će ispustiti kapsulu punu uzoraka asteroida Bennu iznad Utaha. Letjelica je lansirana sa Floride 2016. te je krenula na dugo putovanje do asteroida Bennu, a prošle godine je ušla u njegovu orbitu i postala prva letjelica koja je kružila oko asteroida. Postepeno mu se približavala i pružila svoju robotsku ruku sa uređajem za prikupljanje uzoraka. Dramatični događaj je trajao nekoliko sekundi. Uređaj je dotakao površinu asteroida i spustio gaz pod pritiskom koji je bio dovoljno snažan da podigne uzorke s površine koji su potom uhvaćeni u spremnik.
TikTok je mreža mladih i kompanije sada preduzela korake kako bi ih zaštitila. TikTok je saopštio da se pridružio Technology Coalition. To je organizacija koja uključuje Apple i Google, a i koja radi na zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja na mreži. Kompanija se pridružila raznim koalicijama, organizacijama i odborima koji su posvećeni unapređivanju zaštite djece. Poslije kazne koju su pretrpeli i koja je iznosila 6 miliona dolara, odlučili su da se više posvete ovoj temi. Kao korake protiv zlostavljanja djece navode da su nalozi osoba između 13 i 15 godina podrazumijevano podešeni na privatne, a samo osobe starije od 16 godina mogu da koriste funkcije streamovanja uživo i direktnih poruka u aplikaciji. Mnogi vole pčele, a osjećaju odbojnost prema osama. Međutim, novo istraživanje pokazuje da su korisne za čovečanstvo. Naime, ose pružaju ekološku zaštitu našoj planeti. Njihov broj se smanjuje, kao i slučaju pčela, a svijet o sebi ne može priuštiti, izjavio profesor Serjan Summer sa Univerziteta u Londonu. Ose su višestruko korisne jer se mogu koristiti za kontrolu i suzbijanje štetočina bez potrebe za korištenjem insekticida. Korisne su za oprašivanje, a njihov otrov se može koristiti u medicinskim istraživanjima tretmana za bolesti poput raka. Osim toga, mogu biti i adekvatna zamjena za meso. Izuzetno je važno da razumijemo važnost osa u našim ekosistemima kako njihova populacija ne bi i dalje opadala. Šuma koja je širom svijeta obnovljena prirodnim putem u posljednjih 20 godina ima površinu veličine Francuske. Rezultati su najnovijeg istraživanja. U Brazilu je od 2000. godine obnovljena šuma na površini veličine Holandije. Na sjeveru Mongolije obnovljeno je 1,2 miliona hektara šume u posljednjih 20 godina, a druga žarišta regeneracije su Centralna Afrika i šume na sjeveru Kanade. Obnovljena šuma ima potencijal da apsorbuje oko 6 gigatona ugljen dioksida, što je više nego godišnja emisija Sjedinjenih Država. Tim, predvođen Svjetskom fondacijom za prirodu, koristio je satelitske snimke za definisanje i crtanje mape obnovljenih šuma. Regeneracija šume podrazumijeva prirodnu obnovu šumskog pokrivača uz malo ili bez intervencija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tehničko-laboratorijski centar Saobraćajnog fakulteta u Doboju najsavremeniji je na Balkanu, kažu predstavnici ove visokoškolske ustanove, koja je članica univerziteta u istočnom Sarajevu. U toku je postupak akreditacije ovog centra prema međunarodnim standardima. Priča Arnesa Grbešića.
U Tehničko-laboratorijskom centru Saobraćajnog fakulteta u Doboju ispituju motore koje voze poštari. Ta prevozna sredstva kupljena javnim novcem, naime, ne mogu da savladaju svaku uzbrdicu. Dekan Dobojskog saobraćajnog fakulteta Zoran Čurgus.
Pošta je nabavila određene mopede, međutim ti mopedi imaju problem, ne mogu da riješe nagib veći od 6%. Znači, ako imate uzbrdicu veći od 6%, taj moped ne može da prođe i oni su tražili od nas da izvršimo vještačenje, to je testiranje stvarne snage tih mopeda.
Na ovom mjestu vrše se i druga ispitivanja, dodaje Čurgus i navodi primjer polovnih automobila.
Jedno vozilo koje je već prešlo nekih 350.000 kilometara, da pokažemo koliko je to vozilo izgubilo svoje stvarne snage, u stvari to je glavna namjena ovog uređaja, da bi pokazali da svim koji kupuju automobile, da imaju potrebu da dođu ovdje, da provjere svoje automobile i da vide da li su kupili automobile koji su prešli 350.000, 100, 150.000 i naravno da li su ti automobili koji su rabljeni udarani, što je i najbitnije za onoga što kupuje, jer naravno čovjek treba da zna zašto daje novce.
Predsjednik studentske organizacije na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Miroslav Đurić.
Tehničko-laboratorijski centar za studente znači mnogo, prije svega sama informacija da takav jedan centar je univerzalan u ovom dijelu Europe i govori mnogo. Za jedan tehnički fakultet kao što je to naš Saobraćajni fakultet, znači to da studenti iz prve ruke mogu vidjeti mnoge parametre samog motora koje su do sad samo viđali na brojevima i u literaturi. Sada iz prve ruke to mogu vidjeti praktično, uživo.
Saobraćajni fakultet jedna je od 17 članica univerziteta u istočnom Sarajevu. Rektor univerziteta Milan Kulić.
Saobraćajni fakultet pokazuje
izuzetno, izuzetno visoke rezultate. U posljednjih 5 godina oni su objavili oko 100 radova u međunarodnim časopisima koji se nalaze u kategoriji 20, odnosno 21, 22 ili 23.
Akreditacija Tehničko-laboratorijskog centra važan je cilj Dobojskog saobraćajnog fakulteta.
Ono što moram istaći da nam je glavni primarni cilj bio da ovaj Tehničko-laboratorijski centar akreditujemo po 17.025 standardu i time bi postali sigurno do Švajcarske da nema na ovom prostoru laboratorije koji ima tu akreditaciju. Mi želimo da akreditujemo tri metode. Prva metoda gdje želimo da ispitujemo bučnu silu i snagu motornih vozila, druga metoda zaštitu od bočnih podletanja i treća metoda za izradu ADR-a, to jest vozila za prevoz opasnih materija.
Do željenog cilja, međutim, nije lako doći, pojašnjava dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Ćurguz.
Godinu i po dana mi pripremamo dokumentaciju, to je obimna dokumentacija i ja se nadam da će naš tim odgovoriti na to, a sa tom akreditacijom mi postajemo akreditovana laboratorija u svjetskim okvirima i možemo da radimo poslove za bilo koju autokuću koja ima potrebe naše usluge i naravno da izdamo EU znak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nedavno su na adrese 5 članova Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine stigle zlate medalje za inovacije iz Nigerije koje su predstavili na međunarodnoj izložbi u toj zemlji. Među nagrađenima je i Cazinjanka Meliha Klopić-Murtić, magistrica bioloških nauka koja se prvi put predstavila svojim novim patentom, čvrstim šamponom za jačanje korijena kose. Slušamo Azru Bajrić.
Meliha Klopić-Murtić postala je čuveno ime u inovatorskom svijetu zahvaljujući svojoj ljekovitoj pasti za depilaciju. Patentirala ju je i počela sama proizvoditi i razvijati vlastiti obrt, a na desetak međunarodnih izložbi inovacija dobila je isto toliko medalja. Posljednja je stigla iz Nigerije, ali za drugi proizvod.
Na ovoj izložbi ja sam prvi put predstavila svoj jedan novi patent, a radi se o čvrstom šamponu za osjetljivo vlasište i vlasište koje je sklono neurodermatitisima tipa psorijazisa, boreja, atopijskog dermatitisa, prekomjernog opadanja kose i peruti. Sveukupno imam 25 proizvoda, od toga je patentiran ljekovita šećerna pasta za depilaciju i ovaj kruti šampon, ali je cjelokupni brend zaštićen žigom, tako da mogu da kažem da sam jedna od rijetkih koja baš ide u tom smjeru da štiti svoje proizvode i recepture, ali čak i cjelokupni brend.
Ljekovita pasta sadrži 11 različitih sastojaka i zaštićena je u Institutu za intelektualno vlasništvo. Zaštiti i patentiranju proizvoda Meliha posvećuje veliku pažnju, no ograničena je uglavnom financijskim sredstvima, a u posljednjih godinu dana i posljedicama pandemije.
Sve to zahtjeva određena i odricanje i ulaganja i da bi se to sve ukupno odradilo, tako da evo pokušavam one proizvode koji su baš jedinstveni, s obzirom da sve recepture radim sama, ove što su baš posebno jedinstvene, onda trudim se da njih zaštitim, baš da imam onda pravnu osnovu za njih, da su zaštićeni. Korona je poremetila sve moguće planove, evo baš konkretno što se tiče ovog posljednjeg patentiranog proizvoda, svoje istraživanje koje sam planirala da obavim na minimum 500 osoba smo zaustavili početkom korone. Tako da je ono bilo je upitno da li će se uopšte taj proces i patentiranja, i istraživanja, i testiranja završiti. To je uspješno završeno i evo uspjela sam i da prijavim na ovogodišnji izložbe inovacija.
Meliha je pod okriljem Asocijacije inovatora BiH osvojila prvu nagradu na takmičenju Europske unije, što je, kaže, bilo početak svega. Ohrabrila se i otvorila vlastiti obrt Magic Touch, razvijala proizvodnju, a nagrade nisu izostajale.
Pa evo, 2019. godine sam osvojila nagradu za ženu godine u kategoriji poduzetništva koje je organiziralo Udruženje poslovnih žena Bosne i Hercegovine. A evo, prije nekoliko dana sam dobila informaciju da sam svrstana među 40 top lidera ispod 40 godina za nagradu 40 under 40 za područje jugoistočne Europe. Ono što je specifično za tu nagradu jeste da se inače dodjeljuje vlasnicima velikih kompanija, direktorima velikih kompanija, tako da eto, mogu da kažem da sam baš počašćena.
Meliha vjeruje da će jednog dana i njena kompanija biti velika, a dotad radi na još jednom novom proizvodu, patentu koji planira zaštititi za nekoliko mjeseci i koji će, kaže, biti potpuno različit od svega što se trenutno nalazi na tržištu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still.
Na Vlašiću se održava program osnaživanja mladih lidera Youth Can, u kojem u organizaciji Centra za edukaciju mladih i stravnika sudjeluju mladi iz 7 općina u Srednjobosanskom kantonu. Cilj je, kako navode organizatori, osnaživanje mladih u savjesne, odgovorne i aktivne članove zajednice koji su sposobni potaknuti promjene u društvu i dostići svoj puni potencijal. Marija Augustinović.
Mirza Džambegović iz Travnika jedan je od učesnika programa osnaživanja mladih lidera koji se održava na Vlašiću. Mirza od ovog treninga očekuje da ohrabri i usmjeri mlade kako bi postali pokretači promjena u svojim lokalnim zajednicama.
Ovdje bi se svašta nešto moglo promijeniti, iskreno. Ekologija kao na prvom mjestu, to se uvijek vrti ta tema u krug, pogotovo ovdje u Travnik, jer uvijek neko pokrene neki program u vezi ekologije i čišćenja grada, ali se to nigdje ni ne ostvari, se ne krene baš negdje, ne ode daleko negdje, tako da mislim da to moglo nešto raditi u pitanju toga. Svjesni smo da svijet ostaje na nama i da ovo radimo za našu dobrobit, općenito i za dobrobit generacija koje poslije nas, koje već dolaze. Jel? Kad smo odrasli u svijet kako su nas prošle generacije ostavili, jel, ovako, trebamo mi nešto poduzeti da bi promijenili nešto, da bi sebi napravili svijet općenito lokalnu zajednicu boljim.
Jedna od učesnica, Marta Kolenda iz Nove Bile u blizini Travnika, smatra da većina mladih u njenom okruženju ne vjeruje da upravo oni mogu biti pokretači promjena, dok im ni društvo ne pruža šansu da se dokažu.
Ja prva u nekim svojim početcima, ili tinejdžerskoj dobi, možda u srednjoj školi nisam bila toliko aktivna, nisam to smatrala nekako važnim. Međutim, kako je li rasteš, odrastaš i sazrijevaš, vidiš da promjena počinje u tebi i da da mi ti kao pojedinci možemo doprinijeti puno toga, a nekako mladi ljudi su poprilično pasivni. Mentalitet ljudi je takav, sredina je takva da nema baš nekog poticaja i da uvijek treba da ih hrabriš i da ih motiviraš da bi se pokrenuli.
U Centru za edukaciju mladih iz Travnika ističu kako su tokom više od 20 godina rada s mladima prepoznali njihov potencijal za izgradnju boljeg i pravednijeg društva. Koordinatorica programa za osnaživanje mladih Amela Mrakić kaže da je cilj kreirati bazu mladih aktivista u srednjobosanskom kantonu koji će proaktivnim djelovanjem konstantno unaprjeđivati svoju zajednicu i animirati sugrađane da i oni budu dio pozitivnih promjena.
Ja se nadam da će ovim projektom, pošto će oni imati određeni budžet za svaku od zajednica, napraviti neke od vidljivih pozitivnih rezultata kroz kreiranje ove mreže mladih lidera. Mi ćemo da ih osnažimo, da prave pozitivne promjene.
U programu osnaživanja mladih sudjeluje 15-ak mladih iz Travnika, Novog Travnika, Bugojna, Busova, Čeviteza, Gornjeg Vakufa, Uskoplja i Donjeg Vakufa. Većina ovih lokalnih zajednica je više od 25 godina nakon rata opterećena etničkim podjelama, a Mrakić naglašava da je program također fokusiran na njihovo prevazilaženje te motiviranje mladih na suradnju, razmjenu iskustava i sklapanje prijateljstava.
Mladi su od najranije dobi poticani na podijeljeno razmišljanje, gdje su etničke, vjerske i nacionalističke komponente njihovog identiteta bile uvijek nekako prenaglašene, dok se istovremeno zanemaruje zajednička komponenta njihovog identiteta i vrijednosti. Mi kroz ovaj projekat nastojimo povećati interakciju i saradnju među mladima iz etnički podijeljenih zajednica, kako bi se potakla među etnička tolerancija i povećao omladinski aktivizam.
Program osnaživanja mladih lidera biće održan u 3 modula, a organiziran je u okviru BHRI programa koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku USAID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mild and soft, walking in the evening sunset. My thoughts are floating by in this oh-so pink sky. A blessing that we all do share today, 'cause you are my man. That's where cool and calm. Yes, you are my man. My eyes are seeing clear again. Yes, you are my quiet strength. My happiness is you. I am smiling for you. Soft, snow is gently dancing on my face. Just close your eyes a while, let snowflakes from the sky and touch and kiss your mouth and smile, 'cause you Mom. I am smiling for you.
Evropska fudbalska unija u toku ove godine poslala je Fudbalskom savezu Srbije 3 informacije o mogućim neregularnostima u srpskom fudbalu, a 2 slučaja za sada su završena kaznama za klubove, izjavio je Svetislav Đurović, komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije. UEFA je za Radio Slobodna Evropa saopštila da redovno nadgleda utakmice i obavještava nacionalne asocijacije u slučaju sumnji. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Poslednjih mjeseci aktualizovana je priča o takozvanom nameštanju utakmica u domaćim ligama, posebno nakon vesti da je UEFA ponovo početkom aprila pisala krovnoj fudbalskoj organizaciji u Srbiji zbog sumnje u regularnost utakmica Železničar Pančevo, Borac Čačak 1-0 i Trajal Kruševac Jagodina 3-0.
Utvrđeno je da je došlo do narušavanja apsolutno integriteta utakmice i da su klubovi dozvolili da se takav rezultat dogodi preko pojedinih igrača.
Kaže Svetislav Đurović, komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije. Formulacija da je narušen integritet fudbala koji UEFA koristi u svojim dopisima nacionalnim savezima praktično znači da se radi o nameštanju mečeva. Epilog je da su klubovi Jagodina i Borac Čačak, koji nastupaju u drugom rangu po snazi takmičenja u državi Prvoj ligi Srbije, po proveri informacija od UEFA i dopunskoj istrazi od strane Fudbalskog saveza Srbije, kažnjeni oduzimanjem po 6 bodova i novčanim kaznama od 6 miliona dinara, što je oko 51.000 evra, i 4 miliona, odnosno 34.000 evra. Jagodina i Borac porekli su bilo kakvo učešće u zakulisnim radnjama, ali je odluka izvršena nakon što je disciplinska komisija FSSA zaključila da su, kako je objasnio Svetislav Đurović, pustili svoje rivale da ih pobede, koji za tu nameru nisu znali, sa ciljem da se stekne finansijska dobit u kladionicama. Po rečima komesara Đurovića, istraga trećeg prijavljenog slučaja je u toku i, kako nalažu i pravila UEFA, do okončanja postupka podaci ne mogu biti dostupni javnosti. UEFA je 10. maja na pitanja Radija Slobodna Evropa o sumnjama u rezultate fudbalskih mečeva u Srbiji odgovorila da ne komentariše potencijalne ili postojeće istrage mogućih nameštanja utakmica kako se ne bi kompromitovao istražni proces.
UEFA komunicira određenim utakmicama tek kada se pokrene disciplinski postupak i donesu odluke. Treba uzeti u obzir da su nadgledanje i razmjene informacije u vezi sa integritetom utakmica i takmičenja u 55 nacionalnih saveza u okviru UEFA strogo poverljivi.
Navela je UEFA u pisanom odgovoru za naš program i za eventualne informacije u vezi sa slučajevima u domaćim takmičenjima uputila na Nacionalnu fudbalsku asocijaciju. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, ocenio je za naš program da su dve pomenute utakmice samo vrh ledenog brega problema u srpskom fudbalu.
Od onih juniorskih selekcija pa do seniorskog fudbala, gotovo svakog vikenda se nameštaju utakmice. Svakog vikenda smo, nažalost, prinuđeni da gledamo taj fudbalski cirkus.
Smatra Poledica, koji, kako kaže, tu konstataciju kao bivši fudbaler zasniva na iskustvu i informacijama igrača koji razgovaraju sa sindikatom čiji je predsjednik. Prvi put u više od veka dugoj istoriji Fudbalskog saveza Srbije, koji je naslednik Fudbalskog saveza Jugoslavije iz 1919. godine, FSS je 20. aprila pozvao imaoce informacija o nelegalnim radnjama u fudbalu da ih anonimno dostave, tako što je na svom sajtu otvorio rubriku Prijavi neregularnost.
Do sada smo dobili jednu informaciju koja se trenutno proverava, a ne dotiče se ni super, ni prve lige, nego se dotiče srpske lige.
Naveo je za naš program Svetislav Đurović, komesar za integritet FSS-a, koji je na toj funkciji od ove godine. Mirko Poledica smatra da je ključno da se aktiviraju pravosudne institucije.
Dakle, ako mi informacije o neregularnosti u fudbalu dobijamo od ljudi koji nisu državljani ove države, meni to govori da mi definitivno nismo sposobni da se izborimo sa tim problemom.
Posljednji veliki potres u srpskom fudbalu dogodio se krajem marta, kada je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, podneo neopozivu ostavku na tu funkciju nakon što je u medijima povezivan sa organizovanim kriminalom. UEFA nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše njegovu ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I have often told you stories about the way laughter, waiting for the day when I take your hand and sing songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune.
Za kraj priča o prvoj međunarodnoj uličnoj utrci koja se održala u Srebrenici. Opština Srebrenica i udruženje Dečki u plavom iza Sarajeva organizovali su u Srebrenici prvu međunarodnu uličnu utrku pod nazivom Stazama Bosne i Srebrene. Oko 200 takmičara iz 7 država trčali su na dionici od Srebrenice do Potočara i nazad ukupne dužine 10 km. Najbrži su bili Uroš Gutić u muškoj i Adela Čomor u konkurenciji djevojaka. Slušamo Sadika Salimovića.
Nakon 35 minuta prvi kroz cilj je prošao Uroš Gutić iz Nevesinja, član atletskog kluba Sarajevo.
Aktivno se bavim atletikom od 2016. Inače treniram za 800 i 1500 na stazi. Dolazim iz Nevesinja, treniram od klubu Sarajevo. Imamo se zadovoljni s ovom trkom.
Mirsad Siručić, maratonac iz Srebrenice, ostvario je do sada najbolje vrijeme na ovoj stazi na kojoj redovno trenira.
Odličan, odličan, s obzirom vjeruju da sam ostavio dušu na ovoj stazi. Prvi put ovaj rezultat.
Među 14 takmičara iz Loznice, iz susjedne Srbije, bio je i Ljubomir Terzić.
Evo drugare koje vidite zajedno trčimo već, da kažem, dugi niz godina. Pa svaka trka je, da kažem, neki izazov, ali pre svega druženje, i prvi put sam u Srebrenici, drago mi je da sam došao. Uvek se upoznaju neki novi ljudi i tako, stvare se neki lepi kontakti, pa nekad idemo posle na druge trke zajedno.
Namir Smajlović iz Goražda trčao je svoju prvu trku, i to baš u Srebrenici, za koju je duboko vezan.
Ovo mi je jedna od prvih trka u životu i čast je biti u Srebrenici ovdje, pogotovo na prvu međunarodnu trku. Pa vezan sam do nekog za Srebrenicu, imam prijatelje da bi Srebrenice ima, to je dio naše historije. Treba dati podršku ovom gradu, ovakvim dešavanjima.
Namiru je ovo bila prva trka, a veteran Zoran Dedić iz Sarajeva Do sada je istrčao na stotine maratona.
Ja trčim većinom za djecu, sa posebnim potrebama. Trčao sam 250 ova prilike trkao zadnje vrijeme, u zadnjih 10-15 godina uvijek sam bio prvi u svojoj kategoriji.
Ja sam Feđa Špuren, dolazim iz Konjice, iz atletskog kluba Pace. Trčao sam na skoro svim utrkama u Bosni i Hercegovini i bilo mi je vrlo drago kad sam čuo da će se u Srebrenici održati utrka, jer ipak to je, tako da kažem, srce Bosne, ne baš geografski, ali je srce i duša cijele Bosne, i baš mi neka čast i nada se da će sve proći u nekom najboljem redu.
Naida Husić iz Tuzle upoznala je Srebrenicu na jedan drugi način.
Rekreativno trčanjem se bavim od 2019. godine, dakle ovo mi je prvi put da trčim u Srebrenici, ranije sam učestvovala na etapama Marša Mira, tako da je odlična prilika da i na jedan drugi način upoznam Srebrenicu, da to uvijek nije nekako kroz te tužne teme.
Čamil Duraković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, bio je sa načelnikom opštine jedan od inicijatora ove manifestacije. Istrčao je ovu trku, iako se nije nadao da će uspjeti stići do kraja.
Naravno da ova inicijativa prije svega vraća, evo vidite, neku pozitivnu energiju u Srebrenicu. Vidite danas koliko se samo ljudi ovdje okupilo, na stotine ljudi koji će ovim maratonom i utrkom prije svega odati počast Srebrenici i generalno svima nama ovdje koji trebamo ovakve stvari, trebamo ovakva druženja, trebamo ovakva upoznavanja.
Opština Srebrenica nastojaće organizovati još neke sportske događaje, istakao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Na ovaj način trudimo da vratimo Srebrenici taj sjaj i da šaljemo poruke koje će okupljati sve ljude i dovoditi u Srebrenicu, jer Srebrenica ima što da ponudi, a mi ćemo vrlo brzo, 26. juna, imati još jedan spektakl, a to su rally trke koje će biti po prvi put organizovane u Srebrenici i to će vjerovatno postati tradicija.
Darko Lončar iz udruženja Dečki u plavom je istakao da je trka uspješno organizovana i da su ispoštovane sve epidemiološke mjere uslovljene pandemijom koronavirusa. Kod muškaraca drugu poziciju osvojio je Emir Hastor, a treću Alija Imamović. Kod žena prva je bila Adela Čomor, druga Ivana Uzunović, a treća Sandra Ganglov. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
And I still got bills to pay. But all in all, you've been right here with me. When I'm sinking low, you come through and lift me. It's nothing more than the love that you give me. Keeps me from drowning in tears. Oh, make me smile.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. I studija u Sarajevu pozdravlja vas Selma Borečić-Mršo.
Like the sun, now how can that be? See, the answer to the query is very simple. I'm always grinning from dimple to dimple. Because you love me unconditionally. My happiness is heart-shaped, can't you see? Can't you see?